Di situ ternyata la ilaha illallah paling unggul dari sekian lafaz-lafaz dari segi pengucapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal ila yang tamaksudi wa ridha kamatlubi. Sobat Tech News yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa kembali dalam acara podcast Tasawuf. Hari ini edisi spesial di tahun baru Masehi ini. Ini syutingnya tahun baru nih, biar teman-teman tahu juga. Jadi kita kedatangan salah seorang wakil talqin yang sedang melakukan safari dakwah. Beliau merupakan pondok pengasuh pondok pesantren Al-Kautsar Bapak Kiai Haji Atharut Siroj. Beliau juga merupakan wakil talqin Pangeran Banom yang diangkat kalau tidak salah tahun 2008 Pak Kiai.
2008 bulan Agustus.
Bulan Agustus. Kita akan bincang lebih lanjut dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Sehat. Sudah ke mana aja nih Pak Kiai di Jakarta nih?
Ya sudah keliling. Sudah keliling. Mulai dari Kerawang,
ya. Bekasi.
Bekasi itu tiga.
Belum lagi Jakarta. Gimana Pak Kiai ketemu ikhwan-ikhwan yang ada di sini?
Alhamdulillah. Terus nyapa ikhwan yang memang tidak tersentuh sebelumnya oleh wakil talqin itu.
Ikhwan juga senang banget atau kedatangan.
Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu nih cerita Pak Kiai sebelum menjadi Pak Kiai yang sekarang, pasti kan pernah mengalami masa kanak-kanak, masa remaja. Kalau boleh tahu dulu dididik oleh orang tua itu seperti apa sih Pak Kiai?
Awalnya masa kecil itu saya dididik di MI, namanya MI Tarbiyatul Atfal. Kemudian setelah itu diasuh oleh nenek.
Oh, diasuh oleh
jadi,
nenek.
Jadi tahun 72 saya dipindah ke Guluk-Guluk namanya Anokoya.
Oh, Anokoya pesantren. Anokoya,
iya. Di nenek saya itu. Nenek saya ngasuh. Itu sampai Sanawiyah.
Sanawiyah.
Kemudian setelah itu saya dipindah ke Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo.
Itu aliahnya?
Iya,
aliahnya di Lirboyo. Tinggi, iya. Itu zaman masih pengasuh Pak Kiai siapa itu? Zaman Pak di Lirboyo itu Pak Kiai?
Kemarus.
Masih Kemarus? Kemarus. Ya? Masya Allah.
Iya, Kemarus Ali.
Kemarus Ali ya?
Kemarus Ali.
Itu kalau boleh tahu tuh dulu pesan orang tua gitu ketika pesantren. Itu masih ingat gak Pak Kiai? Dulu awal mula tuh.
Ya,
pesan orang tua di pesantren.
Pesan carilah ilmu, ya. Carilah ilmu dan ngabdi.
Cari ilmu dan ngabdi.
Ngabdi. Itu.
Itu pesan ibu.
Pesan ya ayah dan ibu.
Ayah dan ibu.
Ngabdi.
Ngabdi.
Sebab apa? Kalau cuma cari ilmu saja tanpa pengabdian,
ya,
tidak akan bisa berkah.
Oh, tapi Pak Kiai ngerasain gak betah juga?
Hah?
Ngerasain betah atau gak betah dulu waktu di pesantren?
Memang pertama kali itu gak kerasan di Lirboyo.
Gak kerasan.
Gak kerasan.
Itu kenapa tuh Pak Kiai bisa?
Ya karena apa? Satu, kamar mandi.
Oh, kamar mandi.
Ya pakai itu, sumur yang pakai.
Oh, apa? Timba.
Oh, oh. Antri juga.
Iya.
Terus kalau ke WC, ke ladang. Ke ladang Lirboyo tempo dulu. Ya, ke ladang.
Itu tahun berapa Pak Kiai itu?
Itu tahun 76.
Tahun 76 ya?
76. Saya sekarang sudah usia 65.
Masya Allah. Kelihatan awet muda banget.
65.
Itu Pak Kiai kalau boleh tahu itu kan sebelumnya di pesantren nenek. Mungkin lebih nyaman kali ya.
Oh iya.
Namanya di rumah nenek.
Ya tidurnya tidur di kamar.
Oh, tidur kamar.
Bersebelahan cuma.
Oh gitu.
Kamarnya nenek itu.
Itu kalau boleh tahu tuh Pak Kiai ketika pesantren di apa tadi Guluk-Guluk di Anokoya, kemudian juga pesantren di Kiai Mahrus Alit, itu apa kesan yang Pak Kiai dapatkan yang hari ini sampai hari ini menjadi bekal yang berharga?
Saya pengabdian itu.
Pengabdian, ya. Nilai-nilai pengabdian.
Ya, pengabdian itu yang berkesan pada saya, sebab sampai sekarang Kiai Haji Anwar Mansur yang sekarang jadi pengasuh itu selalu mendatangi saya setiap tahun.
Oh.
Jadi terkesan sekali. Karena apa? Berkat pengabdiannya saya. Sebab kalau misalnya tidak mengabdi, enggak mungkin kenal.
Nah, nah, ini bicara tentang pengabdian. Lu pagi waktu pesantren apa tuh bentuk-bentuk pengabdiannya tuh?
Nah, di antara ya serba anu macam-macam, mulai dari ngepel, mulai daripada cuci baju
pakaian.
Tapi yang sering itu ngantarkan putra-putri beliau ke TK, ke SD.
Oh, jadi
terus,
ada
Terus setelah itu kalau musim tanam, itu ke sawah.
Oh, ikut nanam?
Enggak, ngirim tukang. Ngirim tukang aja.
Ngirim tukang.
Terus kalau tugas ya, hariannya itu setiap sore itu ngambil uang. Punya perusahaan pabrik tahu dulu kan? Dulu.
Oh, pesantren itu punya unit usaha?
Enggak, punya kiai sendiri.
Oh, punya kiai sendiri.
Jadi sore saya berangkat sudah. Sampai maghrib itu datang.
Jadi selain belajar juga banyak hal yang dilakukan.
Ya sebenarnya kalau ya, belajarnya sih sedikit.
Oh, belajar sebenarnya sedikit ya?
Iya. Pas kuliah sampai jam 1. Selebihnya itu tidak, sudah apa, mengabdi. Ngaji kadang-kadang.
Ngaji kadang-kadang?
Iya.
Tapi emang kiai itu maksudnya enggak mempermasalahkan ya maksudnya?
Enggak mempermasalahkan.
Justru kiai di masa itu justru yang penting santri itu punya jiwa pengabdian.
Iya,
itu.
Iya.
Enggak maksudnya enggak apa namanya? Kamu nanti ketinggalan, kamu nanti kan enggak, orang tua enggak. Sekarang kan kayaknya khawatir Pak Kiai. Kalau anaknya di pesantren tuh bantuin kiai, enggak. Suruh ini apa namanya diminta bantuan tuh kayaknya khawatir enggak. Nanti anak saya enggak dapat ilmu gitu.
Enggak.
Itu enggak mindset enggak. Seperti itu enggak ada Pak Kiai.
Enggak ada. Itu. Jadi ya emang pertama kali emang tidak ya enjoy aja gitu. Pada akhirnya baru saya terasa setelah pulang itu pengabdian yang banyak itu.
Apa yang dirasakan seperti apa tuh Pak?
Lah iya, artinya setelah pulang dikunjungi kiai, kemudian kalau misalnya undangan ke Madura tuh ditanyakan gimana nggak diundang gitu.
Emang di masa itu yang ngabdi nggak begitu banyak Pak?
Nggak ada.
Oh, santri juga terpilih kalau gitu. Saya kira setiap santri itu pasti melakukan pengabdian, enggak. Oke.
Ya, khusus.
Berarti Pak Kiai pesantren ngabdi. Nah, tadi sempat kuliah atau
bagaimana? Iya, sampai sarjana muda.
Kuliah di mana tuh Pak Kiai?
Di Tribakti. Di apa? Ini sekarang kan universitas ya. Dulu kan Tribakti.
Tribakti. Iya. Nah, awal mula bisa pesantren Al-Kausar itu gimana Pak Kiai?
Oh, kalau kasar itu lama itu. Setelah itu saya pulang, terus saya begitu pulang jadi ketua MBCNU.
MBCNU.
Periode pertama. Kemudian saya kawin. Kawin.
Berarti masih muda banget Pak.
Iya.
Usia berapa itu ketua, jadi ketua MBC itu?
30-an.
30.
Iya. Kemudian setelah itu kawin. Dan dipilih lagi, kepilih
jadi,
lagi.
Jadi MBC lagi.
Jadi 8 tahun saya jadi ketua MBC NU Bulutoh. NU Bulutoh. Iya. Nah setelah itu saya bisnis gitu. Setelah bisnis baru saya merencanakan itu kepindah. Dari Sumenep ke Pemekasan tahun 2000 tahun 92.
Itu bisnis apa tuh Pak Kiai kalau boleh tahu?
Ya macam-macam lah, semrawut, serabutan.
Iya. Jadi merintis bersama istri, keluarga, bisnis, sekaligus juga sambil berdakwah juga.
Jadi tahun 92 kalau nggak keliru ya, 92. 92 saya pindah Pemekasan.
Dari Sumenep itu Pak Kiai.
Jadi sebenarnya kalau di Sumenep saya dari sisi organisasi itu lebih mantap gitu. Karena di samping ketua MBCNU juga di sekretaris MK3S itu apa? persatuan itu, persatuan itu. Okay. Persatuan MTS.
Yeah.
Kemudian juga di apa? Di Sekretaris Korsos juga.
Mm.
Kemudian di perhut apa? Kehutanan itu.
Mm. Mm.
Juga di situ saya
berorganisasi. Itu dari sisi organisasi yang digeluti dari sejak muda. Nah, lalu bisa pindah ke Pamekasan tuh gimana ceritanya?
Makanya modal organisasi itu untuk modal yang di Pamekasan gitu. Hmm. Bagaimana cara mendekati masyarakat apa itu dan sebagainya. Nah, pindah Pamekasan tahun tahun berapa ya? Tahun 99. Tahun 92 ya.
Tahun 92 ya, ke Pamekasan. Ya, 92.
Terus 1999 itu saya sakit.
Itu. Pak Kiai sakit.
Iya.
Oke, sebelum sampai Pak Kiai sakit.
Iya.
Itu kan 92, berarti umur itu sekitar tahun usia berapa tuh Pak Kiai? Tahun 92 tuh.
92 entah itu berapa.
Dan nanti kita hitung lagi. Ya, ya. Yang jelas masih muda lah. Masih muda 92. Nah, yang bikin saya penasaran itu Pak Kiai bisa bangun pesantren itu gimana ceritanya tuh Pak Kiai itu? Awal mulanya itu.
Sebenarnya kan tahun 92 itu masih hayun fiddarain katanya orang pondok. Jadi bolak-balik Sumenep Belut apa Sumenep Pamekasan, Sumenep Pamekasan. Jadi saya 4 hari di Sumenep.
Pamekasan 2 hari.
Pamekasan 3 hari.
3 hari.
3 hari. Jadi Jumat, Rabu, Minggu. Jadi ada di Pamekasan itu.
Di Pamekasan itu apa yang dilakukan bagi di awal-awal itu?
Di awal-awal saya merintis kelompok tani.
Justru bukan bangun majelis ya?
Bukan.
Justru
iya, tapi kan diisi dengan pengajian.
Nah, ya. Nggak, tapi ini menarik Pak Kiai.
Kan? Kedok kan gitu.
Kedoknya. Gitu. Jadi justru bangun kelompok tani. Karena masyarakat situ mayoritas petani.
Masyarakat petani Pak waktu petani, itu ya, pada waktu itu.
Kelompok tani. Ya, Pak Kiai merintis namanya kelompok tani.
Kelompok tani.
Okay. Terus kan warga-warga ikut.
Iya.
Terus
jadi karena kelompok tani, karena banyak petani-petani yang membutuhkan pupuk apa itu kan sulit itu.
Iya.
Jadi akhirnya kami komunikasikan dengan pihak yang terkait.
Oh, jadi Pak Kiai datang justru enggak langsung bawa ayat Al-Qur'an.
Enggak
langsung bawa hadis ya, enggak langsung bawa kitab ya. Tapi justru mencari solusi apa nih masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Jadi
cerdas sekali itu Masya Allah. Jadi awalnya bangun kelompok tani sampai kelompok akhirnya
tani. Ya. Kelompok tani buyar itu setelah saya sakit. Justru tapi banyak yang meninggal juga ketua apa anggota-anggotanya itu.
Anggota-anggota itu. Itu setelah membangun kelompok tani apa lagi tuh Pak Kiai yang dilakukan tuh?
Ya di kelompok tani itu kan pengajian kan sebenarnya. Jadi awalnya pengajian, setelah itu baru bicara masalah kelompok tani.
Jadi saling ini ya. Masyarakat pada saat itu gimana Pak Kiai?
Ya.
Tanggapan
apa? Oh iya bagus, karena apa? Merasa teratasi menjadi solusi gitu. Dalam masalah permodalan, masalah pengadaan pupuk itu. Itu.
Menarik tuh Pak Kiai itu. Jadi dakwah itu memang harus memberikan solusi.
Solusi.
Enggak sekedar ngomong. Itu kalau boleh tahu berarti kan Pak Kiai itu 7 tahun.
Yeah.
Merintis kelompok pengajian lah, pengajian kelompok tani sampai akhirnya kelompok tani ini ada berapa jumlahnya itu Pak Kiai?
Enggak, cuma satu karena di desa itu.
Enggak, pasti jumlah anggota.
Oh, anggota itu kalau enggak keliru ya sekitar 75.
75.
Karena kota kan.
Iya.
Jadi yang petani aja itu.
Nah, sebelum Pak Kiai sakit nih. Itu kan berarti pesantren belum dibangun ya?
Iya.
Belum dibangun. Justru berarti pesantren itu dibangun setelah Pak Kiai sakit.
Enggak, pesantren itu ada cikal bakalnya memang, yaitu nerima daripada santri yang itu
kelompok tani.
Enggak, anaknya yang sekolah di MAN kan sebelah cuma MAN. MAN 1, MAN 2, SMA itu kan dekat semua.
Mm-hmm.
Jadi itu
yang nggak ada pesantren pada saat itu.
Ya jadi istilahnya nyambil pesantren, nyambil sekolah.
Oke. Gitu. Jadi Pak Kiai mengakomodir pendidikan agama ya, untuk mereka yang sekolah
di luar. Situ.
Itu awal mulanya.
Awal mula.
Gitu. Nah kalau yang sakit gimana tuh Pak Kiai? Langsung kita nih.
Kalau yang sakit itu tahun 99. Waktu itu saya jadi calon ketua apa anggota DPR.
Calon DPKB. Anggota DPRD apa DPR?
DPRD.
DPRD.
DPRD. Ikut ya apa? Kampanye lah.
Lewat partai berarti Pak.
Partai. Pakai nomor masih. Pakai nomor gitu.
Iya, nomor jadi berapa?
Nomor 1. Nomor 1. Di kecamatan baru. Jadi nomor 1.
Berarti masyhur Pak pada saat itu sangat populer ya. Maksudnya sampai berani ya, ingin mencalonkan.
Sebenarnya saya tidak berminat sebenarnya.
Oh, ada yang
ada yang
mendorong.
Ada tim lah.
Ada tim sukses.
Walaupun iya, walaupun saya tidak menunjuk tim gitu.
Iya, iya. Itu nah. Dari partai apa dulu Pak?
Partai PKB. Kan dari PKB dulu.
Oh iya pasti.
Kan
dari PKB dulu. Saya cuma negesin aja Pak.
Konfirmasi
aja. Jadi ketika Pak Kiai mencalonkan menjadi anggota DPRD, kok bisa tiba-tiba sakit itu gimana?
Nah tahun 99 pemilu kan?
Iya, yang Gus
Dur. Bulan Juni, iya. Itu kan pemilu sakit saya itu. Akhirnya apa? Ya sudah lemah, sudah. Juni sempat nyoblos, tapi apa? Tidak anu lagi sudah.
Enggak, yang dimaksud sakit itu karena salah makan atau jatuh atau?
Enggak, pertama kali memang diprediksi dengan dokter kabupaten itu adalah sakit mah.
Sakit mah, lambung berarti.
Lambung. Tapi ternyata setelah dalam perjalanannya itu kan satu tahun setengah pengobatan dokter. Nah diketahui ternyata sirosis.
Sirosis itu penyakit apa lagi?
Hepatitis sirosis.
Oh,
itu hati.
Penyakit hati.
Ya, hati yang apa cenderung mengkerut.
Oh, ngecilin gitu Pak.
Iya, ngecil. Mengkerut. Jadi terus mengkerut. Nah, katanya dokter 3 bulan ini cuma prediksinya.
Oh. Diprediksi usia Pak Kiai
ya, 3 bulan
lagi.
Karena mengkerut sudah.
Bagaimana perasaan Pak Kiai waktu divonis?
Saya optimisme bulan? Saja.
Optimisme?
Saya optimisme.
Ya, karena, maksud optimis tuh gak percaya gitu?
Iya, soalnya begini. Ayah saya pernah mewariskan doa. Kalau masih baca doa ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anitum hari sunalikum bil minar raufur rahim fa inda wallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah wa rabbul arsyil azim. Itu dibaca 3 atau 7 setiap pagi setiap sore. Kalau pagi saya baca enggak, saya hidup gitu.
Ini boleh dijazain pagi.
Boleh. Jadi
kobil saya ya.
boleh.
Ini baca lah kodeja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin ar-raufur rahim.
Iya, tapi sebenarnya dari sisi ini apa makna yang tersirat di dalam lakodeja akum itu, lakodeja akum rasulun min anfusikum kan, azizun alaihi ma'anitum. Itu tugas rasul kan?
Iya.
Azizun alaihi ma'anitum.
Berat merasakan apa yang ditanggung oleh ada empati masyarakat.
Harisun alaikum.
Punya gairah untuk melakukan reformasi reformatif di masyarakat, perubahan.
Jadi di samping ya insyaallah kalau misalnya pahalanya gitu ya, misalnya panjang umur kan, paling tidak mengingatkan kita bahwa laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil minar raufur rahim. Itu
jadi panjang umur di situ bisa pengertiannya dua, dalam pengertian hakiki panjang angka
bisa
usianya atau kebaikannya. Oke. Jadi Pak Kiai semakin semangat lagi
ngamalin itu. Tapi saya berhenti. Saya sumpah tidak akan ke dokter lagi.
Gimana Pak Kiai?
Ya sumpah.
Setelah divonis
3 bulan, saya tidak akan ke dokter lagi.
Gara-gara itu, gara-gara ya,
iya,
divonis itu.
Dokter, iya. Oh. Akhirnya cari alternatif.
Cari alternatif.
Ya kemana-mana sudah alternatif.
Herbal
ya.
Atau
ya. Ya pakai dukun.
Itu apa kata dukun tuh? Kan itu secara medis hati. Kalau kata dukun apa tuh pakai?
Ya katanya waktu dukun itu sihir.
Sihir. Tapi pakai itu dulu waktu itu percaya.
Ya percaya dan percaya, tidak. Percaya.
Ya. Itu berapa lama pakai sakit?
Sakit 3 tahun ya.
Dari 99 sampai
99 sampai 2002.
99 sampai 2002. 3 tahun.
3 tahun setengah.
Kan pakai udah enggak ke dokter.
Iya. Terus,
tapi tetap melakukan apa namanya? Ikhtiar dengan
iya.
Pengobatan alternatif. Ya, pengobatan. Itu apa ada perkembangan
enggak? Enggak ada.
Enggak ada.
Ke dokter juga enggak ada perkembangan. Ke alternatif juga enggak ada perkembangan. Enggak ada perkembangan.
Enggak pernah ada perkembangan. Tapi paling enggak 3 bulan udah lewat pakai waktu itu ya.
Oh iya.
Ada rasa lebih ini lagi ah enggak percaya apa namanya enggak terbukti gitu. Kalau, itu yang dirasain apa kayak sakit atau
sakit. Begini aja apa bergerak sedikit saja sakit. Oh. Gak bisa bangun.
Jadi di iya. Tiduran
tinggal
aja
tinggal kulit dan tulang.
Ya Allah.
Iya. Kalau enggak keliru 50 tim.
Berat badan.
Badan sekarang 75.
50. Ya Allah. Jadi gerak sakit. Jadi gerak. Di selama 3 tahun itu Pak Kiai hanya di berbaring di.
Iya, berbaring.
Enggak kemana-mana.
Enggak.
Terus sempat putus asa enggak Pak Kiai? Sempat.
Enggak putus asa.
Enggak pernah putus asa. Ya?
Putus asa.
Jadi cuman ya ikhlas aja gitu ya ngalamin.
Ikhlas aja.
Itu ya, sampai bakal. Akhirnya nah sembuhnya gimana Pak Kiai? Orang penasaran juga biasanya nih.
Kan gini. Ada namanya Sumarto. Sumarto itu supir dulu, supir saya waktu di pondok gitu. Datang ke saya apa besok. Toh kemana kamu kok anu? Akhirnya paman saya sakit, Pak Kiai. Terus ditanyakan ke Ki Ansor namanya. Ki Ansor almarhum sudah di Sumenep. Kemudian apa saran dia? Cuma dibawa pulang katanya. Bawa pulang lagi. Oh iya. Terus setelah itu sembuh. Setelah bawa pulang.
Pamannya itu? Enggak dia apa-apain?
Enggak. Baca kajarsin aja. Nah baru yang kedua katanya. Baru yang kedua sebelum ke rumah sakit. Itu ditanyakan dulu. Ke yang sakit itu. Pamannya lagi juga paman dari ibunya.
Beda orang berarti.
Beda kan? Orang. Terus Pak Gai ini kemana Pak Gai? Dibawa ke rumah sakit atau ke dukun atau mana? Akhirnya katanya dia, oh bawa rumah sakit. Bawa rumah sakit Sumenep. Satu minggu gak sembuh. Pindah Pamekasan. Saat Pamekasan gak sembuh. Loh, katanya rumah sakit kok gak bener gak gitu.
Sembuh. Padahal sebelumnya sembuh.
Setelah itu dalam kondisi kritis dilarikan ke puskesmas Buluto
yang di Sumenep
yang di Sumenep. Nah setelah itu sembuh di puskesmas itu.
Di puskesmas sembuh malah
Itu sembuh. Nah coba saya tanyakan juga toh.
Pakai minta ditanyain juga.
Ya akhirnya berangkat sudah.
Itu siapa nama kiainya?
Ki Ansor.
Ki Ansor namanya.
Ampunten. Nah, itu hanya memberikan petunjuk aja, bukan dukun.
Enggak ngasih foto atau enggak pakai, cuman nama aja nyebut nama aja.
Nah, Pak Kiai, ini Kiai saya sakit gitu katanya Sumarto. Apa obatnya? Dikir. Dikir. Dikir apa toh? Akhirnya balik ke datang ke rumah lagi. Balik lagi. Nah, balik toh, zikir apa lagi tanyakan sama Ki Ansor. Terus dimarahi dengan Ki Ansor itu.
Yang nanya malah tanya dimarahin.
Kiainya lebih tahu nanti. Gitu. akhirnya apa ya? Saya sudah amalan banyak. Dikasih dari Pak Ito, dari Sukorjo gitu kan. Itu kan balik semua kan. Banyak sekali dari Pamekasan juga banyak amalan-amalan itu. Nah ternyata kan kakak saya yang jadi bupati itu dua periode sudah mendahului saya sebelum jadi bupati.
Ini maksud mendahului?
Mendahului sudah ikut TKN.
Oh oke. Okay.
Saya nggak mau dulu.
Oh sempat ditawarin sama kakak.
Waktu saya bolak-balik itu. Katanya kakak saya coba apa Duri namanya supirnya itu ya apa bukunya Dur ini sama aja kan Fatihah cuma kan Fatihah kan ya
ini kata pakai ini waktu ngecek amalan lagi oh sama Fatihah gitu ya oke okay. Itu ukudul juman itu berarti
iya ukudul juman itu itu tidak peduli saya pindah ke Pemekasan kan setelah itu akhirnya ya saya akan bertanya ke kakak saya ikut sampean kak sekarang saya tidak bisa untuk memanggil lah itu ya. Memanggil wakil talkin dulu kan masih ke Mas Tur dulu
iya.
Akhirnya dengan Kiai Maimun Kiai Maimun itu yang menghubungi ke Mas Tur. Nah pada waktu Kiai Maimun itu menghubungi ke Mas Tur itu satu bulan itu bulan
jarak waktunya
iya karena antri iya Kiai Mas Tur sendiri kan cuma
wakil
talkinnya
iya.
Itu Jawa Timur cuma
itu tahun 2002 ya
2002 iya bulan berarti Juni
nunggu untuk ditalkin
untuk talkin
maksudnya Pak apa Kiai Mas Tur datang ke rumah berarti
iya nggak bisa kemana-mana
iya
jadi saya tuh terus berbaring di tempat tidur itu ditalkin tanpa keterangan tanpa apa la ilaha illallah gitu
kan, ya. kita kelas balik nih Pak Kiai kan sempat ditawarin sama kakak bolak-balik tuh pernah ke Suralaya berarti Pak Kiai
enggak pernah
enggak pernah masih ditawarin ditawarin sebelum
sebelum saya sakit
pernah ke Suralaya berarti
siapa
Pak Kiai
belum
ditawarin berkali-kali berarti sama kakak
ya.
Untuk ikut TKN cuman Pak Kiai ngelihat nanya dulu amalannya sama apa yang udah didapat gitu ya iya ada apa namanya inilah dalam tanda petik agak inilah ya sedikit inilah apa namanya sampai akhirnya Pak Kiai akhirnya Kiai Mas Tur datang
Kiai Mas Tur datang
entalkin Pak Kiai
dengan ikut bus
ikut bus
bus iya ikut bus dan saya kan ingat betul itu ya waktu itu saya punya uang 20.000 20.000 cukup bus itu untuk antara dari Surabaya ke Pemekasan itu jadi makanya saya tuh kan sama anaknya Kiai Mas Tur sekarang udah istilahnya bayar utang
Allah masalah Sayyidina Muhammad dulu Pak Kiai waktu pertama kali ditalkin sama Kiai Mas Tur tuh apa yang dialami atau dirasakan tuh
pertama kali tidak merasakan apa-apa tapi saya yakin sudah mentokkan zikir itu kan dan zikir yang lain sudah tidak ada tidak bermanfaat lah.
Jadi waktu dibilang sama Kiai Ansor zikir, Pak Kiai ngamalkan zikir-zikir untuk
diijazahkan
sama
betul
berbagai
itu.
Macam kiai. Enggak mempan lah bahasanya gitu ya. Sampai akhirnya diijazahkan TKN.
Dan pertama kali itu enggak juga.
Oh, pertama kali enggak.
Yang kedua juga enggak. Dua kalinya itu kan satu bulan berikutnya.
Oh maksudnya talkinnya berulang-ulang?
Iya. Nah, makanya kadang-kadang, wah saya sudah talkin satu kali kan.
Oh iya.
Makanya penting untuk talkin berulang-ulang itu.
Oh Pak Kiai berarti bulan pertama ditalkin tadi yang pertama, terus bulan depan ditalkin lagi. Kiai Mas Tur datang lagi, talkin lagi. Sampai berapa kali itu Pak Kiai?
Tiga kali baru terasa.
Tiga kali ditalkin baru terasa.
Baru terasa, baru bisa bangun pakai tongkat itu. Dan terus talkin. Talkin.
Sampai berapa kali terakhir?
Gak terhitung.
Sama Kiai Mastur,
iya,
yang datang itu.
2002 bulan Juni, 2003 bulan Juli itu sudah sembuh.
2002, hampir setahun berarti.
Iya, prosesnya itu.
Prosesnya setahun.
Iya.
Itu bertahap pakai ya?
Iya, bertahap.
Sakit. Lama-lama. Enggak pakai obat.
Pakai dikir itu. Nah ternyata kan saya penasaran juga kan, kenapa la ilaha illallah Abdul Zikri, karena apa paling utamanya dikir kan, kenapa kok bisa apa ngobati orang juga. Terus penasaran akhirnya mendapatkan buku saya.
Buku apa tuh?
Buku berzikir untuk kesehatan saraf. Pernah Anda anu?
Belum pakai.
Oh.
Itu. Nanti saya cari bukunya. Oh. Berzikir untuk kesehatan saraf.
Karangan dokter siapa? Saleh begitu ada salehnya itu. Nah, di situ ternyata la ilaha illallah paling unggul. Dari sekian lafaz-lafaz. Dari segi pengucapan.
Pengucapan.
Karbon dioksida keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi karbon dioksida keluar.
Jadi segi kesehatan zikir itu bukan cuman buat batin. Betul. Buat kesehatan lahirnya juga.
Lahiriah juga justru itu.
Nah, Pak Kiai begitu mengamalkan zikir kan tuh, kurang lebih setahun tadi tuh akhirnya sembuh. Itu sempat konfirmasi ke dokter enggak buat ngecek enggak. Lagi gitu?
Enggak. Sudah ya? Sumpah.
Sudah sumpah. Nah, sampai hari pagi belum enggak pernah ke dokter lagi.
Sudah berapa tahun sudah sampai sekarang.
Ya Allah. Jadi itu pengalaman Pak Kiai ketika pertama kali mengenal TKN. Setelah sembuh
2003 2004 saya sudah disuruh daftar haji.
Daftar haji.
Kan belum haji saya.
Disuruh siapa tuh Pak Kiai?
Ada orang. Ini haji Pak Kiai. Kasih uang 20 juta.
Waduh, rezeki.
Nah, kasih 20 juta. Terus ditanyakan setelah tahun berikutnya. Sudah daftar Pak Kiai. Kalau untuk daftar porsi, dapat porsi itu kan 20 juta per orang. Jadi kurang 20. Kurang 20. Nah, ditambah.
Oh, ditambah lagi sama orangnya.
Jadi kan 35 waktu itu.
Iya, betul.
35. Jadi ditambah gitu.
Buat kursinya aja 20 juta.
Dapat porsi
buat
itu.
Buat porsi betul.
Nah, setelah itu tahun 2005, 2006 berangkat. Pas Haji Akbar. Haji yang kelaparan itu.
Iya.
Haji Akbar. Waktu Basuni waktu itu Menteri Agama. Kan diunjuk rasa itu di Saudi. Saya enggak ikut-ikut itu.
Itu pengalaman Pak Kiai mengenal awal mula mengenal TKN. Berarti belum ke Suralaya itu ya?
Belum. Tapi menjelang ke haji itu sudah ke Suralaya.
Menjelang haji. Nanti kita lanjutkan di episode kedua nih Pak Kiai. Tentang pengalaman Pak Kiai bersama dengan Pengirsa Banu. Oke, Sobat TKN News, jangan beranjak dulu dari channel kita TKN News karena kita akan menyajikan episode kedua masih bersama dengan Kiai Haji Atur Siraj. Pengalaman beliau bersama Pengirsa Banom. Terus saksikan podcast Tasawuf hanya di TKN News. Jangan lupa download aplikasi TKN News. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.